Já, velkomin í Markus með gestum þér að hlusta á Séra Jón Már hér á X-unu 977
Ég mjög ekki spila meira, komið copyright
Og með mér situr Markus Harðarsson Alltaf mættum við takkana Ég er Salomon Smári Óskarsson, leiðtogi ykkar í þessum fína kvöld Og að móti okkur á hringborði ruddarana er
Dyljá Hæ Dyljá, velkomin
Velkomin í þáttinn Dyljá
Sko, það
vita ekki margen, ég Dyljá saman á fæðingadeild
Já
Og við höfum þekkt síðan þá
Já
Við höfum búin að vera heim með
Gengum saman, litumst
Vá, voruðið byrjað að lappa á fæðingadeildinni
Ég var náttúrulega miklu eldur en hún sko
Það ógæslega, já, ok
Þannig að ég var náttúrulega lengur brjóla
Já, það sprekka sjóra
Hann tók mig, litti mig
Og bara hann dróði eftir gólfinni
Og mamma bara,
æ, hann er svo krútt
Hann er svo krútt, hann er svo
flippaðir
Einmitt
Og hérna, já, hvernig hefur það?
Ég, bara ótrúlega næs
já.
Mér ógæslega heitt, ég var að labba hinga
Já
Arkaði hinga
Arkaði
Þetta er líka power
Arkaði orð sem ég vissi ekki hvað verið til á hann ég kynnti til já
Þú ert fáranlegur líf, þannig
að... Ég svo ótrúlega vel að mér í íslenskunni.
Í orðum.
Já,
í orðum. Orðað mikið og góð.
Ég hef alltaf sett þú sér tróðs að svona með orð, þá ertu svona lukkuleg. Þú ert svona orðlukkuð.
Já.
Já.
Já. Ég samanlegaður.
Já.
Ég er ótrúlega lukkuleg með orð.
Já.
Lánsum.
Já, lánsum, orðlánsum.
Mm-hmm.
Það er svona frasi sem við gendum byrja að nota. Það er svo þett. Hlutinni þurfa að vera minnskosti.
Að minnskosti sex atkvæði.
Já.
Til þess að þessi hægt að núna þau.
Já. Atkvæði, hvernig telur maður? Ég klappa alltaf
bara einn. Sumarbústaður. Nei.
Sumarbústaður. Það er fimm,
Sumarbústaður.
Ekki sex. Sumarbústaður. Til ég taldi sex.
Ég taldi líka sex.
Sumarbústaður.
Já, ég gerði eitt fyrir erri líka.
Af hverju?
Ég veit ekki.
Heimskur.
Ok. Ég held
hvað er uppáhalds orðið ykkar? Þannig langt orð
En hvað er það stutt?
Það var ekki
ég sagði ekki. Langt
Já, ok
Ég baði mig langt orð
Mitt er ógleði
Ógleði Það er sem ekki talant
Nei, en það er uppáhalds orðið mig
Mér veist rugguhestur ógislega
skemmtilegt orð Það er gott
orð
En þitt?
Skriðdreki
Ú, það er gott Fimbulfaml
Það er ekki alveg orð
Ég vissi að það er alveg orð Það er bara hann að þeim að fimbul famblar eitthvað.
Já, ok, þið getið sagt þetta hvað sem er.
Já.
Frestenbom.
Ha?
Nákvæmlega, það bara þegar frestenbomar eitthvað.
Sko, mitt hljómar er svo. Þitt hljómar er ekki þessu.
Mitt uppáls orð.
Fimbul famb.
Mitt uppáls orð er frestenbom.
Ég elska orðið frestenbom.
Frestenbom.
Ég er Americans, ég er from American.
Já, I'm from American.
Segðu okkur næst frá þér. Hvað gerir þú og hvað ertu heima? Takk fyrir það
Og ég vinn
Í kassa
Já
Nei, ég vinn á leikskóla Já Ángríns
okay.
Leikskólanum
Eða þú þyrftir að sofa hjá
Einu barni
Nei
Oh my god
Tveimur manneskjum Samanlegan aldur en 30 Hvaða tvo aldra myndir velja
Markus
Já
Já
Þú svaraði þessu mjög óvegandi
Nei
Jú
Hvað sagði ég?
Hvað sagði hann?
Hann sagði 2-15 ára eða eitthvað í maður.
Já, það er akkurat það sem hann myndi gera.
Það nákvæmlega.
Það er ólöglegt.
Já, en það er meira ólöglegt.
Það er líka ólöglegt ef ég sef hjá einhverjum sem er 23 ára og svo öðrum sem er 7 ára.
Ég var meira að hugsa fyrst 29 og 1 eitthvað.
Eðust, ég hugsa líka bara...
það er ekki ólöglegt.
Nei, það er minna ólöglegt.
Nei, það er, ja, það er meira ólöglegt.
2-15 ára, eru 2 ólöglegir. Í stað reyn, bara kóllöglu
Já, en þú ert að fara að eðilega lífið þessari mannesku
Ekki að vera eins á, svo man ekkert eftir þessu
Maður gerir svo margt slæmt þegar maður úlingur að maður myndi alveg komast yfir það
Myndirðu hafa þetta á tvo stráka þá? Tvo 15 ára stráka?
Jöp
Það er auðvitað auðveldur að komast upp með það
Ég held það
Æi
Faf
Já, reyndar
En í, eins og svona samkynhiða communityinu
Preach
Þá hérna Þá er, ok, nei, ef ég segi þetta, þá er ég að fara að fara cancelled
Já, bring it
Já Mér finnst það svo að segja meira eldri menn og sofi á yngri mönnum en eins og að eldri menn sofi á yngri konum.
Já.
Í samkynna communityinu?
Já,
það er það.
Nei, meira það að eldri menn og yngri menn komi saman.
Er það?
Ég held það.
Heldur en?
Heldur en bara í kakkinu community. Það sem að, viðst, það er minna það að fertýr kallar sofi hjá 18 ára stelpuð með eitthvað, nei.
Já, reyndar.
Já, en það er alveg kannski ekki alveg átjálinn, þannig að 30 kallar og 20 gaurar, það alveg fyrir ekkert algengt.
Líka, mér finnst líka vera meira, það meira bara svona, já, já, ok, ef að 30 kallmaður sem verið hjá 18 ára gaur, heldur en ef 30 kallmaður sem verið hjá 18 ára gælu.
Nákvæmlega, af hverju það?
Ég veit það
ekki. Er það ekki að því að bara kallar eru græðir? Og við bara, já,
kannski, en það hljóma
konur eru samtalið líka graðar
en það hljóma pínu næstu því fordómafullt að við séum eitthvað, vá, þetta var 18 ára gaur þannig að hann er ekki að þroskaður en þetta er 18 ára stelpa og veit hún ekki hvað hún vill þannig að við ættum í rauninni að geta að sofa hjá bara eins ungt og við viljum Markus með gestum Markus með gestum vel sagt til,
já já, það ekki þetta er mín orð
ég ætla að aftengja með þessari umræðu Ég bara frjáls ást fyrir alla, segi ég alltaf
Frjáls ást
Frjáls ást
Frjálsar ástir kynlíf
yeah.
Þetta lag Frjálsar ástir kynlíf
Já, þetta ég steinda
Ó
Já En hvað fólk og
Já
Það, alveg
Ég man
Munið eftir Ólafi F. Fors Nei, Borgarstjóra
Nei
Nei
Æ, ég hafa ekki að klikka með hvít hár Allir voru að drulli yfir hann og eitthvað
Ertu að tala
Ólaf
Ragnar Grímsson Ólaf Ragnar Grímsson
Nei, Borgastöri
Já
Ólaf F Muna ekki eftir honum
Nei
Rétta Þér svo
Var hann Reykjavíkur hann Reykjavíkur fórsæti
Já, hann var Reykjavíkur þetta erum svona tíma Hann allan Hann búin að gefa 29 tónlistarmyndbönd
Ha
Og ég vissi ekki að því bara fyrir tíu myndum Þetta er eitt lagi Þetta er nýjasta lagi hans
Þetta er
Þetta er í
tilíng Spóla hans henni þetta
Er hann að syngja?
Nei Muna ekki eftir sem kallið, það var koll klikka með hvít hár og öskrandi alla eitthvað
Er það ekki bara allir pólitíkur?
Allir með hvít hár og klikkaði
Og allir öskrandi eitthvað That's what politics is, baby
Basically, yes
Voruðu bara að heyra sirkusnum sem var að ferast um landið og hérna stoppaði á alþingi og hélt ekkit áfram þannig að alþingi bara sirkus
Sammála
Bam, tekið alþingi
Mic drop
Roasted
Trúðar
Fucking trúðar Við þetta ekkert hvað það er að segja
Yeah
Við þetta ekki neitt um pólitík
Við Markus við þetta rosa mikið um pólitík
Hvað viltu vita um pólitík?
Við getum sagt hvað sem er
Ég til að læra um pólitík setna
Já, okay. hvað með bara akkurat núna í þættinu
Það við erum til að núna Ég er örgulega til að núna og aldrei aftur
Ok, þannig, þá bara slett ég
Þá bara lærið aldrei neitt um pólitík
Já, ok.
Farðu bara fréttir kannski.
Já, ok. En Kókapöps og Lucky Jones, aldrei aftur á Íslandi. Hvað finnst okkur hvað um það?
Þetta var þetta ekki 17. júni gaf?
Nei.
17. júni gaf?
Jöp.
Er þetta lægi með því?
Nei, ekki alveg.
17. dagur Íslandinga er grín dagur.
Ok, ég pína eftir mig eitthvað, en ég myndi fyrst í apríl.
Nei, það er ennþá.
Nei, þetta er ekki til, sko.
Ég held að það var í gap.
Ég vona
Þá væri búið að segja að það væri gap
Var ekki búið að segja það?
Nei Kanski, veit ekki
Ég vona að það hafi verið gap
Annarkvort lítið út fyrir
Ef þetta er ekki gap, hvað finnst það hvað um þetta?
Ef þetta er ekki gap
Sorglegt Mér finnst það sorglegt En samt eiginlega ekki Af því að ég fekk aldrei
Já, samanlega
En mér finnst það ógæslega næs að fá það Á jólunum
Já, ég fekk bara Og ég svona pínu pyrraðar að ég fá ekki að fá kókafoss á jólin
Já
En ég samt pínu svona minna pyrraðar því að núna fá ekki einhverju snoppaði krakkar að borða allt góða dótið Já, sem er mjög, ég fekk aldrei
Ég fekk alltaf, ha? Nei Ég fekk alltaf bara kókafoss og stöð tvö bara jólin
Hvernig vextu stöð tvö jólin? Það bara keftur mánuður þá
Já, þú veist það var bara stöð
tvö samt,
Annars þurfti ég að horfa línulega dagskrá og rú
Já, ég var alltaf í línulega dagskrá Það svona var skjár einn svona mikið life sense sko.
Já
Life sense
Life sense Flott orð sjálfum var þetta nýja uppálsorðum
Ég horfði á Markus í þeirri vonum að myndi ekki koma með
Hélstu það, ég myndi ekki gera grína Það
ekki
mikið nú
Ég að eiga erfiða viku og það mánudagur
En þú ert með kók
Það satt
Já, hann er þess að Salli er fallin, hann er með kókain hérna á borðinu.
Jep, ég vöka for mig.
Blandar þið saman í vatn.
Ói.
Hristir, bara svo prívarkat.
Jó.
Aldrei fengið ykkur kókain sem prívarkat.
Getur líka bara tróðið upp í eins og prívarkati og svo tekið vatn.
Já, og kynkt í vatn.
Já, ummi.
Það er holt og gott.
Ég gerði það oftast með prívarkati mitt.
Ég sé að það er eitthvað í tísku núna.
Já.
Að tróða upp í sig.
Ekki það sé gott fyrir mann, sko
Nei
Prívorkat er ekki holt fyrir þið, sko
Nei, mér finnst allt svona duft blandað út í vatn eitthvað mjólk. Mér finnst alltaf jafn freistandi, já Nesquik, mér finnst alltaf jafn freistandi að fá mér bara skeið á giftinu, en svo veit ég að ég verð hóstandi.
Ég fæ mér alltaf eina skeið í Nesquik, sko.
Já, systir mín var alltaf að reyna að láta mig, sko, setja svona tvær skeiðar af duftinu og svo bara smá mjólk og búið til
drullu. Já, ég gerði það, það fucking gott. Gerði hann í svismis.
Það mjög gott.
Það fucking gott.
Uppáldið mitt að láta alltaf mikið neskvík og síðan hella mjólk og þú veist, hræra og súpa og þá er þetta bara hann að segja drulla. Svo bæti ég bara við meiri mjólk og svíp og meiri mjólk og svíp.
Það verður þetta verra og verra.
Nei, og það mér finnst gott að hafa ekki með mjög mikil mjólk en svo fæ ég alveg helmingi með mikil súkulaði.
Ha?
Hvað?
Hvað sagðir hann enda?
Ég sagði súkulaði.
Súkulaði, já.
Súkulaði. Eru þið búin að opna OnlyFans?
Nei.
Nei. Það eitthvað vesinn hjá þér. Það eitthvað vesinn hjá mér.
Markus eitthvað búin að vera að svíka skatt, þannig
að... Já, ég má ekki sækjum, þannig að ég þarf að fara...
ekki skili.
Ég þarf að búa til aðra kennitölu og hérna...
Bara löghlinir borgarar fá að opna ólinn aðs.
Samt ekki. Ekki á Íslandi. Er það ekki ólulegt?
Er það ólulegt?
Ég held að...
Nei,
veit að... Það
er önnur ykkur stelpa með ólinn
en samt...
Já, ég held maður þurfa að fara eitthvað svona baktir á leið.
En fer það ekki pína eftir hverju þú ert að posta?
Já, kannski.
Út af því að það er náttúrulega... Þú getur alveg borga skatta þessu. En ef þú ert bara klám, klám er náttúrulega ólulegt á Íslandi.
Ég ætla bara að sína myndir á stjörnum minni og
hvað. Það er klám.
Akkurri. Akkur ekki bara list.
Já, ok. List. Kannski ef þú segir, gerir hérna hashtags eitthvað. Hashtag instart og...
Take it back my body.
Já.
Já.
Það er í tísku.
Það er í tísku.
Já. Hvað finnst ykkur OnlyFans?
Ég veit það ekki. Mér er eitthvað bara sama, sko.
Já.
Mér finnst þetta ógjörni. Svo lengi sem að fólk er bara sátt með það.
Já, já.
Smá hversinu búið
að selja. Ef ég ætti dóttur sem að væri OnlyFans, þá myndi ég lamjana, sko.
Já.
Sko,
en já, mér er skýtt sama ef eitthvað aðra stelpur
Já. Ég átti ógeðslega mikla samræður þetta við vinkunum mínum daginn. Og ég veit ekki, mér er alveg sama ef að fullarna konur eru og þú veist, yfir 18 ára eða hvað sem það er. Skilur, er bara eitthvað, já.
Niður með aldurinn. Já til já.
Já, hvað er það? Er það 18 eða er það 20?
Ég er ekki 21.
Ha, lögri það?
Nei.
OnlyFans,
já. Nei, það átján, sko.
Sami hlut.
Minni ekki eftir Bad Baby, hann að Catch Me Outside Girl. Hún var opnað OnlyFans bara á aðdurinn ammælistíðinu sinum og krefti miljón á indi í bandarargetalega.
Of course. Já, veit ekki, mér samt smá svona questionable að við svolítið mikið vera að selja þetta sem eitthvað svona þetta er eina leiðin fyrir ungar stelpur til engast peni.
Já.
Mér er það sorglegt. En mér er samt svo bara sama, sko. Ég pæli ekkert í þessu.
En hérna, það er eitthvað umræðenda núna sem þess að stærstu stjörnur í Íslandi er að segja bara já, mér finnst allir að gera þetta og eitthvað. Ef allir gera þetta, þá frambóðið miklu meira, þá græða þær minna. Ég myndi, ef ég væri þær, þá myndi ég segja að öllu fólki bara hættu þessu.
Þetta er ekkert
sniðugt. Ég myndi að hættu þessu. Mér líði fokkin illa.
Þið vilja ekki fara út í þennan lista,
sko. Verra við að eiga OnlyFans en að eiga podcast eða eitthvað. Þetta er bara önnur útgáfa því.
Do what you want.
Ég er líka alltaf vera því að selja líkama sinn. Við erum búin að vera að gera það forever.
Já.
Líka bara, þú veist, ef ég fer út og ykkur er eitthvað, hei, sláðu garði minn. Það er bara ég að selja líkama minn.
Já.
Ég er bara að fara að svitna fyrir einhvern kall alveg eins og þess að kellur.
Ef þú ert íþróttaþjálfari.
Ef ég er íþróttaþjálfari, já.
Það var þetta að selja líka með þinn.
Já, bara flest allt sem er ekki skrifstofustarf er þú að selja líka með þinn.
Það var þetta að selja hausina þér.
Já, klálega. Það var þetta bara að selja einhvern annan part af þér.
Ég er að selja baki mitt í þessum leikskóla.
Já.
Til að miss.
Vist, í fullkomnu heimi þá var ekkit OnlyFans út af því að þá varum við komrunsta ríki það sem allir fengu bara klámrit sent heim til sín einu sinni viku.
Í fullkomnu heimi.
Já.
Það er
fullkomnu heimi.
Þá verður engin vesen.
Yes, klámritið komið. Loksins.
Klámritið mitt.
Já.
Klámritið þitt.
Þarftu þá að láta það að duga alla mánuðin?
Viku.
Viku?
Þú fær vikulega nýtt klámrit. Og svo getur við skrifað inn ef þú ert eitthvað, mér finnst ekki verið að höfða til mín. Ég hef áhuga á blöðrum eða eitthvað.
Já, og sendt svona ábendingar.
Já.
Það væri kannski gaman að sjá meira af þessu og hinu.
Já.
Persónulega finnst mér eyru mjög sexy
Já, ég meina, ef að, þú sem manns myndu skrifin meiri eyru, þá verður bara ein síða sem verður bara eyra
Já, ótrúlega snið
Minnsta beina líkamannum í eyranu
Já, það
Fun fact
Já, hamarinn
Ístað
Hamarinn. Það er beinu.
Ég veit ekki, heitir ekki Ísland?
Já, Hamarinn.
Ég veit allt líkamann.
Þú er náttúrulega líffræðimentuð.
Já.
Jú. Gaman að þið komum.
Þú ert að gera rannsókn á leikskólanum.
Já, já.
Á börnunum.
Á börnunum, sem líffræðingur. Hvernig er þið þroskast og verða líf?
Því að það er eitthvað sem við bara vitum ekki ennþá.
Ég er þessi frumkvöður.
Hvernig,
þetta, þessi leitin hlutur er að fara að vera manneska.
Einmitt, það er ég.
Það er vandum.
Það er ekki pælt í þessu fyrir hún.
Nei.
Og það er ekki til hennar ljósmyndir í millitið þinni, það er alltaf bara barn fullorinn.
Já.
Og við vitum ekkert hvað er hann
að myndir. Við vitum ekkert, sko.
Nei.
Þú veist, það er bara nýfætt barn. Og svo allt í nálinn þrítugur maður.
Hvað gerist í millitiðinni?
Hvað aldrei upplifði ég þetta?
Nákvæmlega.
Skilur, ég get ekki vita. Þannig að ég er hérna að bjarga mannkyninu og er að finna lausn á þessu núna.
Það er svo flott.
Já, ég veit það. En það var í ráðin á 0-1 í þetta verkefni.
Já, þetta verkefni sem að þú fórst inn með eitthvað. Ég ætla að gera þetta allir að... Já, ok.
Ok, til já.
Þú mátt vinna hérna á leikskólanum.
Geminn eitthvað. Það hefur enginn gert þetta.
Nei,
þið viljið ráða mig. Núna. Allt í læg.
Er erfitt að fá vinna á leikskóla?
Ert þú að sparka í drasliðina?
Nei, þetta er ég, já, sorry, það er einhver freistandi hilla hérna.
Það stendur, sparkaði ég mig á bakinu hann.
Gerðu þið það, ég voru krakkar?
Nei.
Ég gerði alltaf í kennarana.
Já.
Fáðum á hana, takk fyrir tíma, fáðum á sett fyrir
mig. Væðilegur.
Vá, hvað er mikið dekkað það. Ég
ekki tíminn.
Svo mamma mín líka kenna mér einsinni, gerði það hana. Hún var spörku til dauða einsinni. Ég hitti hann ekki síðan.
Æi.
Það þú dó.
Ég skil mamma að vera kennari.
Ekki.
Nei.
Er það sem að fara þess að sögu?
Ég veit
mamma að mín var spörku til dauða. En...
Býttu var mamma einn kennari?
Mamma einn kennari, já.
Það er áhugavert.
Akkur.
Bara að þú ert svo heimskur.
Já, hún kenndi mér aldrei.
Já.
Eðast, hún reyndi það. Gafst upp.
Ok.
Svo flestir gefast upp á mér.
Þú átt tilftir hlustenda
Það er rétt
Margar tilftir
þau eru hér fyrir þig
Nei, það er ekki rétt, þau eru hér fyrir okkur Já, þau eru hérna fyrir Dilli
Já, þú erum býð eftir þessu í hvað, 40 þætti
Svo hérna kemur Dilli
Hérna kemur ein sem heitir Dilljá
Tólti mikið að býða eitthvað
Og Paldi, við þekktum hann ekki einu sinni þegar við byrjum Ekki ég allan Og hún þröngaði sig inn í líf okkar til þess að vera partur sem þætti.
Já,
þetta er allt búið að vera partur á planinu mínu.
Já.
Við með þess að búum saman.
Já,
pældi því,
já, nei.
Ætlum við að fara út í það hvernig þið búið saman, af hverju?
Já.
Af hverju?
Út af því að þið eruð... Par!
Tada!
Já,
þið
með þeir stelpur ég komin á fast.
Loksins.
Dillikús.
Nei, ég, við erum ekkert par.
Ekki.
Okay.
Ég er búin að vera að lesa þetta eitthvað rosa rangt á.
Já, það eru allir búin að vera miskila, það eru allir búin að vera að spyrja mig.
Hvernig er Markus eiginlega sem manneskja?
Nú eru þið kærustu par.
Hvernig getur þetta?
Hvernig ferðu að þessu?
Og ég bara, ok, að labba út með engum útskýringum.
Nei, við búum saman af því að hún er kærisnast tönni.
Kærisnast tönni.
Hlustendur, vita hver Tómas Mári er?
Já.
Þetta er betri helmingur en hans.
Já.
Já, velkomin.
Takk, Markus.
Hún lítur út alveg svo Tommy, nema betri.
Oh my god.
Þetta er ekki hvort það sem dissa ekki svo.
Oh my god.
Geti ekki verið móðgáð því að kærisnast.
Ég veit ekki hvað það þýðir.
Hvernig á ég að bræðast við?
En nú tala Tóma, við þurfum ekkert að tala hann
Bönnuð honum að vera með
Nei, sem ég en samt ekki
Upprunlega bönnuð honum, svo var hann hérna inn í stúdíónu
Já.
Og Markus sagði hann Tommy, viltu vera með? Og Tommy sagði, nei
Já, nei
Hann er heima að elda handa okkur
Æ, hann gott
Mér langar svona alvöru gengjastríð á Ísland Svona eins og Bloods and Crips og...
Já, þú erum náttúrulega búin að vera að hlusta á History of Hip Hop eða hvað sem heitir, horfa á
Já, Evolution of Hip Hop og svo var ég búin að vera að hlusta mikið á, eða horfa hérna um fræðist mikið um fyrir heimstyrildina
Já, blanda þið saman
Blanda þýslið saman
Já, okay. væri
að Því að því, ég er búin að dófa mig inn í heimstyrildina mikið undanfærin ár
Já.
Ég veit allt um hana Og mér langar svolítið að vita um fyrir heimstyrildina
Fyrir er eiginlega skemmtilegri.
Eiginlega sko.
Út af því að hún svo mikið rugl eitthvað.
Það bara einhver gaurar einhverum skurðum að bíða í marga mánuði.
Já. Og líka bara eitthvað na á einhver sparkaði frænda minn og við erum vinir þannig að ég verð að fara í stríð við þig.
Og ekkert lítið stríð.
Nei, bara ég verð að fara í stríð við heiminn.
Að koma á heimstyrjöld.
Já.
Að blanda því svolítið saman við Bloods and Crips í LA.
Já.
Já.
Hvað myndir kalla á?
Ísland, þetta bara þú veist höfum bara Selfoss á móti Hveragerði eitthvað.
Ó, er þetta bara bæjarfélög.
Eða viltu hafa bara innan Selfoss, bara austur og vestur?
Já, hvar... Sunnó versus Vatló.
Já.
Ég, það var alltaf rígurinn, sko.
Já.
Ég hataði Sunnó, sko.
Mm-hmm.
Ég var tím Vatló.
Ég var alltaf bara öfund sem gott í Sunnó, sko.
Ha?
Já, ég var í Vatlaskóla.
Vágaður mikið. Virgin. Ég var bara öfund sjúk.
Já, ég fór alltaf hana á fimmleika æfingar og var alltaf okkar.
Ég vildi, ég væri úr hétur helmingnum.
Þessi skóli
Það var alltaf snoppaði skóli, sko.
Já,
Sunno. Við vorum gett á hann, við vorum gett á hann í valla sko. Sem var að detti sundur sko.
Sem var að detti sundur og núna eins og herbúðir
Það satt
Já
Og en já, við vorum alltaf rík við En svo urðu við allir vinir á lókun
Já, já
Sunno.
Það blandast allir síðan í FSU
já.
Já, og þá byrjar man að hata
ML
Já
Sem vesti framhaldsskóli í Íslands held ég
Já, klálega sko
ML.
Já, það mesta kvöld þing sem ég veit heim.
Já.
Já, fullt af vinum úr ML. Mm. Og þegar þau komur skólanum og voru að segja sögur af ML,
mm-hmm.
eins og fólki, veist, væri sama.
Nókla.
Og svo fórum við bara reykingakóman. Og það kom bara gummi tótó. Og hann bara eitthvað, geggjað.
Ég bara fólk
ykkur. Einhver segja nókla þessa sögur.
Hver er ekki sama?
Ég bara heyrt eitthvað svona... djamsögur, eitthvað svona
já.
Það var alltaf alltaf djam í ML
já.
Og ég var engin undantekning, ég var alltaf ein, ha, ég var hellu þegar ég var 17
og þetta svo leim útgáð á djammi út af þetta ekki einu sinni sko.
Já, þegar maður ímynda sér djam þá bara, bara eins og við gerum hérna bara vera úti til sex og það partí allstaðar og eitthvað
bara...
þau voru bara inn í einhverju blokk
Nei, þegar
á heimavistinni
ylta djamsögu, mm-hmm. þá vil ég að segja að þú veist orgía eða eitthvað
ángríns
bara e-töflur út allt en þau eru bara þetta var svo fucking klikka
hann fætti sígarðu inni
já, og
oh
hann spilaði kassagítar innan í húsinu
og hann spilaði bubba
já
svo kom húsverun og skamma okkur hann hefði maður að lerra bara
já og ég fór heim með Guðfinnu sem var býr í herbyggjum hliðin á mér
og það náttúrulega sjúklega vandræðaleg
þegar
við búum með hliðin á gegga
sko, við erum saman í tíma hjá Guðfinna
oh er þetta hérna skipt upp í kall og konur ekki?
Nei,
heimavistin
það var þannig en ég man líka að einhvern tímann var einhver í herbyggi strákur og stelpa
það er ekki bara að við kærist bara
mér finnst, ég Já, ég veit ekki. Ég held að sé ógislega mikið á svona heimavistum án þess að ég veit að ég ætla ekki að fara fullur hann eitt. Nú er ég hér með að fullur það eitt.
Flott.
Sem ég veit. Kannski. En hérna, að það sé bara eitthvað svona þú mátt ekki fá neinn strák inn í herbyggið þitt. Bara að þú ert stálpa.
Er þetta alveg góð regla bara yfir höfuð? Ekki fá strák inn í herbyggið
þitt? Ég reyni að fylgja þeirri reglu. Það hefur engin strákur komin í
Engir strákar í tölverbyggi
Hann var að hjálpa mér að tölvast En annars voru það bara stelpur sem kom að hann
Og það mitt, hann var að hjálpa þær að tölvast
Já
Það svona skilti á hurðin hans
Tölverbyggi
Er að tölvast, ekki kom inn
Nei, það stendur engir strákar inn í tölverbyggi
Ef það sokkur á húninum, þá ég að tölvast
Ekki trufla mig
Þú vilt ekki stíga fæti hingað
inn Spila Civilization
Sif
Sif baby
Já, myndið þá bara bæri skiptast í tvennt bara við Sunnó og Vatló myndið við hafa þetta austur
Sko, ég held
Östur fyrir, Bara í tryggvagatan
Öll alvöru gengi eru með eldra fólk líka Þannig að sem ég hugsa er að við skiptum þessi í hérna K-pop Selfoss vefjan
Bara, yeah. bara
Ha? Bara Reynir Bergman versus hérna
Kurdó
Hvað heitir hann?
Nei, gamla
Valli Reynis
Valla, já, við vorum að reyna að reyna að starta
Já, þetta verði liðin, skilur Þannig að þeir eru að leiðtúar Sikkons gengið segjins
Akkur leið mér einhvern veginn eins og það væri rígur þar milli
Það var rígur
Það
var alveg okay.
Það var, já, við tókum það fyrir En að skyndi bara stríðna sjálf á sig Pull og vefjar og hellin stríð, sko
Vá
En ég meina bara
Allir sveittu skyndi bita staðanir
Allir lefa KSC sem var yfir þetta hafa
Já, það fokkar ekkert í KSC
Svona
einstu þú fokkar í rauninni ekkert í pullu heldur
Nei, í rauninni ekki Þetta var alveg vandræðalegt Þegar þú fór eftir pullu, þú ert ekki að fara í guðfæðirinn guðmóðurinn
guðmóðurinn sko. Ég ímynda mér hann alltaf bara á hásæti heima sér í svörtu herbyggi
já
bara ha ha ha
með pilsur
en býtu hvað voru þið þá að reyna að gera
reynir var brjálaður af því að hún fekk einhverja kjúklingafranskar líka
já oh my god ennum svo
gæt þetta eru kjúklingafranskarna mínar þetta eru bestu kjúklingafranskar á landinu
en þess sem að hann færi bara frá sama byrgi á hún sko. Þetta ekkert sem hann bjó til hann færi það bara sent frá sig sko.
Ja, það betri eftir mig mjög stuð
betri já, já, því
já, ég hef aldrei eftir hana
Reyni Börmann hefur heyrt hann tala
já, hann hljóma svona
nei,
jú, mér veist það
já, já, rétt þér
takk
já.
Takk fyrir
dillega, rétt þér
já, ég veit það
Æðalega gáði og skemmtli
Ótrúlega
Þú hefur svo oft rétt fyrir þér
Já.
Ég veit að ég bara svo klár, ég náttúrulega líffræðingur
Ef þú getur haft inn ofurkraft, hvað myndi ofurkrafturum vera? Akkur núna, hann hljómar eins og við segjum að klippa þáttinn Út af því að ég byrjaði bara að spyrja spurningu út af engu En svona bara flæðið þetta
Við erum gott svo góðir flæði.
Er ótrúlega fljótt
Við erum podcast í, en það erum við vinsarasta podcast á Suðurlandi Þetta vilja eitt guð til þess að tilbyða, hvað guð myndir þú tilbyða?
Bindu, nei, ofurkraftur fyrst.
Ofurkraftur, já, sorry.
Já.
Fokkin, slæmur ég.
Eitt í einu strókar.
Já, við erum bara svo mikli podcastarar.
Já,
vá.
Wow. Við
erum harkalega mikið búin að taka línu fyrir hennar.
Ég held að ég væri til í að fljúa.
Ok.
En samt svo margt annað sem ég væri líka til í.
Já, en þú veist.
Ég væri ógæslega til í að geta breytt mér í flug og vegg.
En,
og njósna
En akkur þau ekki bara ósynileg
Jú, betra
Já, við varum tölum
það var
Það getur færið í kallaklefan
Nei, ég, mitt, ég var með þetta sama þú anna, með það vera ósynilegur svo getur heyrt hvort að fólk sé að baktala þig
Já,
Já.
Það er
Það er svolítið skuti
Mitt stærsta áhyggjafni í lífi
Það er ofurkrafturinn sem ég vil er að vita hvort fólk
en,
er, Til að gera get, hvað síðan
Bara svo ég geti komið í samræðum sinna bara hvað Já, ég veit það ekki, ég náttúrulega svo ónærgætin eitthvað.
Ég náttúrulega svo ótrúlega heimsk.
Já, bara kann ekki að segja alls konan hluti eins og ég sem, farðu.
Ég með laust fyrir þetta vandamál hjá ykkur. Að vera bara alltaf nógu leiðilega, þannig að þú veist að fólk eru að baktalaði 100%.
Við viljum vita hvað þau eru að segja.
Ég veit alveg að fólk eru að baktala mig. Ég vil vita hvað þau segja.
Nei, það eru allir að baktala alla.
Alltaf.
Já.
En maður vill vita
hvað þau baktala mig.
Jú, og ég vil vita hvort það sé, þú veist, það sem ég held að sé. Út af því að það alltaf lægið að kannan, ó, hann ótrúlega góður í rúminu, eitthvað sem að ég veit að fólk eru að segja.
Jákvætt bak það.
Nei, þú veist, maður veit alveg sum að galla hjá sér.
Já.
En svo eru aðri galla sem maður veit kannski bara ekkert Og það rosa scary. Æta einn muni alltaf einhver segja
það. Ég hef sagt þér alltaf gallana þína, þú veist það.
En svo hvað?
Bara gott ógsta góð rúminu
Já, það náttúrulega minn helsti galli
Helsti galli, sko Nei, að því eftir þig, þá geti ekki farið inn annan Að þú varst það góð í rúminu
Já
Þetta svo falleg saga
yep.
Já Ég hef lært inn galla mig Eftir að ég flutti inn með ykkur Ég ótrúlega léleg í að passa upp á til dæmis lykla Til dæmis Sem að ég hefði aldrei pælt í
Ég svo latur, það eina mínum göllum og ég veit það alveg. En ég svo hættur að sé eitthvað margt.
Eitthvað margt?
Eitthvað margt sem ég veit ekki.
Já.
Það kæmur bara, mann á óvörum.
En ef það hefur ekki trublaði hinga til.
En ef það er að trubla alla aðra.
Þá
var ég búið að segja við
þig. Já.
Já, kannski.
Þá væri oft búið að segja mímhópurinn alltaf bara eitthvað Salomon, þú ert að nú alltaf svo
Hættu nú að káfa okkur öllum
Þú ert svo ótrúlega óþægileg nærið
Það eru versti gallin Hann eru svo fínn henn með svo ótrúlega óþægilega nærveru eitthvað
Það var svo fynd
hérna...
Hvernig eru tennuna þínar?
Já, maður ég sjá tennuna þínar? Vá Mínar eru ekki svona
Hvað hefur þú komið hingað oft?
Hversu oft hefur þú komið hingað?
Já, hversu oft hefur þú komið hingað? Vá
Fjóru sinum, ó
Ég bara ég komið bara... tvísvar
Ég þarf að fara að bæta mig Ógislega skrítið
En svo er alveg pínur hennar trikk og ég held að ég sem veit aldrei óþægilega nervur í raumurleikanum
Nú
Já, að grínast bara með það
Já
Að bara segja hlutina sem er dettur í hug og segja svo, klikaði ég væri eitthvað svona
Ég mitt Ég finnst þú ekki verið með óþæðan
Mér finnst þú með hlíkilega óþæðan
hey.
En mér finnst það bara gott
okay.
Þetta herðir þig svolítið, Markus.
Já.
Það þurfa að vera í kringum svona óþægilega nærfinu.
Ég þrýfst á óþægilega heitum.
Þú ert svo harður.
Takk.
Þú ert þannig að hneta, sko.
En að hnetur
ekki svo harðar. Hneta.
Að, jú.
Pekan hnetur ekki harðar, sko.
Ótrúlega harðar.
Að það?
En ég menna hann hnetur eða svo...
Ég veit ekki.
Svona jólahnetur.
Já, það er bara skurnin sem
er
hörð. Já,
það er notskurnin.
Já, það er sem ég að segja, þú ert með harðan skurn.
Takk.
Harðaskurn.
Harðan skurn.
Eða þú fari ekki að koma í þáttina.
Hörður skurn.
Hopminut er hörður. Hörður skurn.
Ég ætla bara að segja til, já.
Já, sorry.
Við vorum með svona topp þáttum daginn, bestu gesti.
Já.
Og þú ert bara búin að rjúk upp að mínu
lista.
Já. Það ekki.
Þú ert rosa góð í þessu.
Gott að heyra.
Fáum engan annan hérna frá.
Nei, alltaf ég.
Ef við þurfum tæknum hana eitthvað.
Markus,
fáðu hana bara
með gestum og dill, já.
Já. Ég fæ ennþá ekki að vera í nafninu.
Ekki.
Markus með gestum og til, já.
Já, það ekki bóði, Salomon.
Nei. Sorry.
Ég gera svo mikið í því að reyna að koma nafninu minn út af því að ég ekki nafninu að þættinum.
Já.
Ég held að segja þess að sem ég vann að kostningunum daginn.
Hvað kostningu? Já.
Hvaða kostningu?
Já.
Herra, ef ekki farið
það? Farið það. Þetta var náttúrulega bara, við erum að fara storm of the capital af því að þetta var rigged. Þetta var rigged elections.
Í sem þess að þetta heldur þess að kostningu hver væri bestur.
Í einu og öllu.
Í einu og öllu og það var ég versus Markus Harðarsson.
Ég ekki sammála þessari kostningu.
Og ég vann kostninguna.
Já. Hann rústaði kostningunni.
Yeah.
Og sem að lætum að halda að þetta sé bara fattur eðlileg fólk. Sem að veit
ekki hvað
allir sem að kusu þig eru hálfvitar og ég vil að þau hætta að hlusta hann það
nei
ég man ekki hvað ég kaus
og kaust hann held ég nei, ég léti kjósa mig
já. Nei, það lét mig enginn gera neitt
það lætur mig enginn gera neitt
nei, ég man það bara ekki
Dylja er svona dálítið svo Wonder Woman
ég er það, ég er hún
og hún er frá Ísrael
já
meina bara eins og leikuna sem hann lék
Nei, Wonder Woman er frá Ísrael. Amazon plánetan hana, það er Ísrael.
Er Amazon plánetan, er það Ísrael?
Já.
Er Jeff Bezos frá Ísrael þá líka?
Jöp.
Ok.
Hvaðan er Jeff Bezos?
Bandaríkjunum
núna bara.
En hvað er Bezos?
Eftirnafnið hans.
Ég myndi ekki skoða að væri eitthvað svona suður ameríst eftirnafn.
Bezos.
Bezos.
I'm Jeffrey Bezos.
Hann er svona hvítasti maður sem ég sé.
Hann lítur þessu sorru.
Nei, það er svo þumat
Já, hann alltaf, mætti alltaf með sverri sitt Rapierinn og svo kemur hann í tré og gerir hann að bíja
Flott
Já Hvað var hann að, já, ofurhitt
Já, ofurhitt, já
Þau eru búin að svara
ofurhitt Já, ég veit, ég var með eitthvað
hvað
dýr væri
Já, hvað dýr ég væri
Við fórum í dagina, ekki
Ég held, ég veit hvað ég myndi velja
Fyrir mig, já
Ég myndi velja Lævísa beltistýrið.
Er það eitthvað sérstök tegunda beltistýri?
Nei, það bara beltistýri.
Hvað armadillo?
Já.
Já. Hvað þýr var lævís?
Lævís. Eins og loki lævísi.
Já.
Já, svona.
Ég sé til á sem við ekki beltistýr. Svona, þið geta ekki náð mér. Blup,
Já.
Kroppa sér í beltið.
Ég ótrúlega þannig.
En hvað myndir þú segja?
Ég myndi segja...
Það, hún setti tungun út sem er snákur.
Mauræta.
Já, meira.
Er umlega dýr.
Mauræta.
Já, getur langan munn.
Ósta ljótt.
Mjög. Ekki beltistýr.
Beltistýr ekki sæt.
Jú.
Jú, þau eru svolítið sæt. Þau eru svolítið kúl.
Eru mjög sæt.
Nei.
Mér finnst það.
Það beltistýr að kenna
korona. Sérstaklega að þau eru lævís eins og ég.
Lævís að beltistýr.
Það er þú. Nei, ég myndi kannski bara segja eitthvað svona eins og kóalabjörn eða kísa já.
Ekki kísa
okay.
Það er alltaf basic til
já
Eru kóalabjörnir ekki alltaf með klamydi?
Jú, eins og
stilja
ég
Eins
og til það Ok, já, ég meina, ég er ekki dæma ég, Það er
aldrei fengið klamydi
Ég hef aldrei fengið klamydi
Þú er aldrei fengið klamydi?
Ég heldur
What?
Einu þegar samt, var með sagt að fara í tjekk og ég fór í tjekk Ég var ekki með klamydi Svo með satt að fara aftur í tek, fyrir tek og ég ekki með klamandi.
Þá hattum ekki klamandi. Ég hefði að fengja tvisar að þrý þá sko.
Ekki.
Þú ert að passa þeim, Markus.
Nei, nei, þetta er
nokkar, er
þetta er pillur í viku og þetta er farið.
Þetta
er annað að henni þetta vörtuna sem að þú með sannig.
Þannig á andlitinu.
Nei, á tipinu.
Já, hún. Stóra vartan.
Stóra vartan að dyrna.
Vissið að Rasputin. Rasputin, lover of the Russian Queen. Já, hann, hann var með risastóra vörtu á tippinu.
Er það?
Og tippi hans var varveitt.
Aha.
Jöp, eftir hann dó. Hann var með mjög stór tippi, fyrsta lagi.
Rasputin penis.
Og það var svona, hvað sem var, það var hann þrýningslaga eila. Mm-hmm. Og svona mjög þykkt á toppnum og svona minna á botninum og svo stór varta.
Mjög þykkt á toppnum, minna á botninum.
Já.
Þannig að það var svona eins og öfu keila.
Nei, nei, eins og rétt keila.
Já, ok. Já. Ok.
Mjög, já, mjög þetta botninum mjög stórt á topp.
Já,
nei,
já.
Nei, mjög, mjög stórt á topp.
Svo öfu keila var ég fyndi.
Já, ég var bara hvernig erfist það.
Og hann sagður að hafa verið mjög góður elskandi.
Já, var ekki að sofa hjá rúsa? Var ekki bara í alltaf þrísum með rúsa keisara?
Lover of the Russian
Queen.
Queen.
Mm-hmm. Ég held að hann hafa verið í að kallinu líka, sko.
Gæti verið?
Var hann hot?
Rasputin, nei.
Hann var alltaf með vörtu á tippinu.
Sko, hann var ekki hot, en hann var með mjög svona áþreifanlega orku.
Vá, hittur hann
einu sinni. Ég vildi væri með áþreifanlega orku.
Ég ætla að finna myndaður um því að hann var alveg dóldið svakalegur.
Já, ég er sko að tippa hann.
Væ.
Sérðu það?
Vá.
Sérðu það? Þetta er tippið á Rasputin. Þetta er svo elgs tippið eða eitthvað.
Þetta er alveg scary.
Já, nei, nei, nei.
Þetta er alveg pínu hot.
Ef þið að hlusta á, vil ég sjá að googli Rasputin penis.
Eða bara images. Rasputin. Það er nóg.
Hann með skrítið, já, hann með svona stóran svona, hann með svona stóran svona
mjög
base.
Mjög stórt uppi, já.
Já, já ég er samanlega.
Það er fækka nasty.
Það er eitt kallmánstippi sem er í svona formalínu líka hérna í Íslandi.
Mm. Já, nastin.
Já, á reyðusafninu.
Ég sé það.
Nasisti, og það mjög illa varðveitt.
Já, það pínulítið núna, sko.
Eist, já, það var alveg frekar stóri til að byrja með.
Já, hann með hjúst.
Svo er bara tætast upp og þetta bara orðið svona flakes af skinni og eitthvað í krukku.
Ói.
Já.
Ói.
Það varðveitt það,
svit. Eða og gefa tippi okkar líka til tippa sem þessi þetta er.
Ég skal gefa þitt.
Ok.
Please.
Ekki mál.
Já.
Eða við gefa það saman, hann að vera hérna heimsfrægir hlaðvarps host.
Markus með gestum.
Já,
það satt aldrei sagt Salomon.
Ekki Salomon.
David.
Ná erum fyndi.
En hvar er þetta safn? Er það í bænum?
Já. Bara á Laugaveginn.
Já. Einhvern veginn fannst mér eins og að vera stokkseri.
Það er veiðisafnið.
Veiðisafnið.
Já.
Þú veist ekki náttúrulega veiði og
teipi.
Reiði.
Já.
Nei, það er saman.
Reðursafnið, eða ekki?
Já. Jú.
Veðursafnið
Það er gekkja óáhugavert safn Væli komin á veðursafnið
Já, óáhugavert
Mynda þegar var rigning seinast
Hérna eru bæklingar veðrið Hafið þið farað mörg söfn
já, já, ég fer alltaf á söfn þegar þetta
Já, systir mín vann á veðursafnina Eirabakka þegar ég var lítil Þannig að ég eitti ókast á miklum tímar
Hvað er þar?
Bara hérna
Gamalt rast
Svona gamalt hús með svona gömlu eldhúsi og þetta bara eins og árbæjasamni Þú verður það?
Nei
Jæja
Það er sko interactive svona... museum outside árbæjar
It's pretty cool
yes.
En já, þetta bara eins og svona þetta bara gamalt hús og það er bara lítur út eins og gamalt hús að innan og bara
Svo þess að koma heim til þín?
Já
Já, ok
Eila
Já
Nei, þetta var Það er svona eldgömul rúm og svona Þú veist
Já, bara eins og
Ok, cool.
Mm.
Ég, já.
Við erum sponsorðar að byggja safninu.
Já.
Ég fór á hann að...
Geta reyna að selja hugmyndina svo safni.
Ég fucking geggja það safn.
Please fariði.
Byggja safninu er að baka. Let's go. Hlyðin á Rauðhúsinu, ekki?
Jó.
Þið fengið eitthvað ég það þar?
Við erum sponsorðar á Rauðhúsinu.
Við erum sponsorðar að Eirabakka.
Eirabakki.
Er það vesti bæri Íslands?
Eirabakki?
Hvað sagðiru?
Er það vesti bara Íslands?
Nei. Vistu,
er Eirabakki verið stokkseri?
Það er rauður hérna, sem við tókum það. Já, er Eirabakki miklu verið stokkseri?
Nei.
Víst.
Nei.
Víst. Stokkseri er bara hann að nasist á hóla.
Það mætti ha? Samt, ég væri til í, ef það væri, þú veist, bar eða eitthvað Eirabakka.
Er bar og stokkseri?
Já, nefnilega. En Drauga. Ef það væri...
Nei, líka hann að móti fyrirbúnir, oppaða nýjan bar.
Ég væri til að væri bara á Eirabakka, þá væri það betri bæri.
Það er einu sinni mánuð er opið á Rauðhúsinu sem bar. Fyrsta, fyrsta, hvað sem hann var. Akkur myndirðu fara frekar á Eirabakka að væri bara það?
Já, ég held að.
Það er fullt að börum á Selfossi.
Það er, nei.
Gaman að breyta til. Ég hef ekki... líka farið til Hveragerðis bara til að fara bar, skilur við.
Já, ég er nættúrulega að gera það líka.
Það er ekkit fullt að börum á Selfossi heldur.
Það er fullt að stöðum sem getur farið til að fá því bjór.
Já, krónuna.
Þrýr.
A fjórir.
Þrír staðir.
Mm-hmm. Jólabúðin.
Mm-hmm. Já.
Kebab Selfoss.
Mm-hmm. Skalli.
Púlstofan. Mm-hmm.
Skalli með rauðvín. Mm-hmm. Þú fengið rauðvín á skalla. Mm-hmm. Þú farið á KC að geftir burger og fengið rauðvín á skalla með.
Mm.
Það ekkert eðlilega næs að gera það sem þú mér í.
Bobby Fischer setri.
Bjór það
Nei.
Nei.
En það á Selfossi.
Hún getur komið með hann.
Já, geggjað.
Þú verður með svona landa í svona perla.
Já. Einu sem kom eitthvað fólk yfir á Bobby Fischer setri og drakkbjólar.
Aha. Uh-huh. Vákað það kúl.
Það það sko.
Mm. Varst það að vinna þá?
Já.
Hvað gerir þið?
Það gerði ég. Ég hekk þar og sagði hvað Bobby Fischer gerði.
Sagði það mikið að fara út með bjórinn?
Nei.
Það er banna að vera með bjórann inni.
Ok. Sue me.
Er ekki banna að vera með bjór bara úti? Á götu, á Íslandi.
Hvar á ég það að vera með bjórinn minn?
Bara inni, Markus. Ekki láta þeim sjá þig.
Já, einu sinni var ég að labba með bjóri og mun að löggan tók hann af mér.
Já,
já. Það sérðu, sko. Já, með sem heilan bjóri í vasanum, sem var ekki búin að opna og hann sagði, löggan sagði mig, viltu að ég opna hann og hella hann úr fyrir fram að þig? Ég bara, nei, takta hann bara heimti sér og drekta hann
eitthvað.
Fucking
dick.
Þetta Barið með þessum bjórið.
Ég held ég að verðum við 17 og það hann að hend mér í fangilsi fyrir þetta.
Já, ok. Það mikið meira sens. En þú veist, eins og við bandar ekki, þá það má ekki sjást í bjórin.
Já.
Nei, máttu vera að minn póka.
Já.
Nei, það svont, ég held að megi ekki hérna á Íslandi labba úti með bjór.
Það má tækna sig hann ekki, en lokkan gera ekkert
í því. Já, held allavega megi ekki ef hann í gleri.
Ég held að þurfa
Það ógeðslega mikið dick move.
Já, þetta.
Já. En þess vegna finnst mér ekki mikið útlandadæmi að fara að fá mér bjór eitthvað úti.
Mm.
Í góða veðrinu.
En þú veist eins og út af borðum. Maður fæði sér oft bjór út af borðum.
Já, en þá það hluta veitingastæðnum, skilur. Mm. En þú ert bara eitthvað að lappa með bjóriðinn.
Já, þannig að ef ég fer að austurvelli að drekka bjór, sem ég gerði til dæmis oft, mm-hmm. var ég að brjóta lög.
Ég held það.
Mm-hmm. Lagabrjótur. Já, coming straight from
the ground. Ferjum er samt ekki saman.
Ekki okkur. Löggan okkar helsti styrtaræðali.
Já, Markus með gestum sponsorið að lögreglunni á Íslandi.
Við stiðum alla löggur.
Já, nei cop.
Mm-hmm. No cops are bastards.
Já, einmitt.
Nei cop.
Nei cop.
Nei, nei cop.
Nei, nei.
Ekki
kap
Horfðu á barðaðanum helgina?
Nei
Það varstu spenntur í barðaðanum helgina?
Nei
Jake Paul og Ben Askren voru að berjast í boxi
Hver Ben Affleck?
Leikari sem líka Batman
okay.
Var hann að berjast í
Nei,
boxi?
Nei, Ben Askren sagði ég
Já En býtu hver Ben Affleck?
Bróður hans hinna Casey Affleck
Ha?
Já
Nei, Hann var að leika líka minn sem heitir Armageddon
Já,
varstu
í innan Good Will Hunting
Don't wanna close
my eyes
Armageddon, það sem við sprengja lofstilinn,
yeah.
var hann í henni
yeah.
Ben Affleck,
what, yeah. ég sagði ekki
En Ben Askren, hann bardagakall
Ok, cool Bara hann alvöru bardagakall
Hann var í UFC og eitthvað
Og hann vann, vant
hann
Jake Paul,
hann rotaði hann í fyrstu lótu sem kjaftaði, sko Ég held að Ben Askren hefur borgað fyrir að tapa Af því að þetta gauð sem búið að láta buffa sig svo oft í andliti, hann bara heldur áfram Svo kemur bara eitthvað YouTuber og kýlar hann í hausinn og hann rótast.
Ganski er þessi YouTuber bara í alvörinu gekk að góður í að lemja fólk.
Var það ekki hann sem fór í hann að Suicide Forest?
Nei, það bróðir hans Logan. Þeir eru báðið mér flottir, sko.
Þeir eru eiginlega alveg eins.
En Logan er flottir, sko.
Einmitt.
Jake er ekki flottir. Ég mikið inn í þessu.
Hype heiði. House, eða eitthvað. Var það ekki eitthvað dæmið hann ekki?
Jú, að brjóta gluggana heima á stjúp pappa sínum eitthvað.
Sjúklega flott fólk.
Gekkja flott.
Mér langar að sjá boxist Ossi á móti fucking Keith Richards eitthvað.
Já.
Alveg boxfæð.
Það var mjög sorglegt.
Báður að slefa.
Eitt högg og báður dannir.
Ég horfði að það voru strákar í vinnun í dag að reyna hérna að fara í karate við konan annan.
Ok.
Og þeir voru bara einhvern veginn svona með hendurnar eins og kanínur að hoppa.
Það eiginlega
svo karatea, sko. Hver kendur þeim ekki alveg við slást?
Ég ætlaði bara að spara það fyrir salin á fimmtudaginn. Þeim fyrir salin alltaf á fimmtudaginn.
Hvað sal?
Salurinn.
Salurinn.
Já, salin.
Það er íþjóta tími í leikskóla.
Á lemur til já, sko.
Þá mætir hún ína búni, karat búni, ég skal fucking see.
Velkomin í salin.
Þá kenni ég þeim karate.
Snutt.
Er ekki karate fake bardo íþrótt?
Nei, það er Akito eitthvað.
Æst, ég veit að Akito er það líka, ég held að karate sé líka bara fake. Akito.
Karate er eldgömul bara kínvest bardalist.
Ég veit það.
Dissa karate aftur.
Já.
Oh my god.
Akito sem þetta til, já, er íþrótt sem eins og judo, nema það að þú ert ekki að henda fólki, þú ert að rúlla eins vel og þú getur eftir að þér er hend.
Já. Basically að þykjast detta þetta er sem að parkur gaur að gera þetta detta
að rúlla
Stífins í gali meistari
já, hann alveg bara margvaldur beltist meistari
margvaldur beltist meistari svarta beltið í rúlli
er ekki 16 svart beltið eitthvað
wow.
hann allir út í beltum alltaf.
Hann oft kallaði belti stýrið
ok
eins og Lævísa. Þú
ég
þú og Stífins ert þú Stífins í gali
já við þetta hinn persónleiki minn Að við ykkur tíman séð okkur tveið í sama herbyggi?
Ég reyndar ekki.
Nei.
Jú, einu sinni.
Ó.
What? Má ekki vera.
Ég held. Jú, maður bara víst.
Nei. Það var náttúrulega hann að partí að Dylja og Steven Seagal fagna amalinu saman.
Já. En það var samt bara einaskepti sem
við séð saman. Við áttum bæði stóra meli.
Já.
Það getur verið að það verið leikari.
Hér á self og sig. Já. Mér kvíta.
Pallaball
Pallaball
Ég myndi ég er búin að vera svo jam enna þyrstur að ég myndi örugglega ángriðs fara á pallaball á kvítahúsinu
sko. Já,
ég myndi alveg fara á pallaball í kvítahúsinu
það var að læra sem ég gerði að fara á pallaball á kvítahúsinu sko.
Ég myndi fara að þjóðhátíð sko.
Ég fór einu sinni á pallaball á spott
Ú.
Það var ógeðslegt þar var bara allt miðaldra fólkið saman komið
sálarban...
og ég var sko 17 eða 16 eða
eitthvað
það er ólulegt
ég veit
að löggan
löggan, halló
en mitt út að það er að sponsora okkur og leta okkur fá takka sem við ítum á hann og kemur löggan einu í stúdíu og hann tekur gestin okkar
má ég hann sjá hérna skemmtilega hljóðadótið
já, hvað viltu heyra? Bara þetta? Þetta sem sagt fugl held
ég myndi
eða hjólastól eitthvað íta einhverjum hjólastól og hann er ryggaður eða hann ískrar svona Þetta er ekki með það, þetta ítak einhverjum í hjólastól.
Vá, hvað það getur verið bæði.
Já, ég er að segja það. Þetta er sér að Salomon að vakna mannuna.
Jöp.
Æ, óps, hann hættir að þetta.
Snús.
Yeah.
Já, ég skil ekki af hverju þetta er inni á svo drasli.
Af hverju ekki?
Í hvað aðstamætt sér nota þetta?
Mjög viðegandi.
Hvernig, í hvað bara, herru.
Ég þá opna einn bjór. Lengja þig.
Svo erum við hægði að Sali gerir brandara.
En sko, þegar hann gerir brandara. Já. En þú getur líka gert.
Ég kann ekkert aftur.
Það
er þetta. Já. Það er svo
mikið til leið á þessu.
Svo svona.
Þetta eru valdið.
Þetta er geggjins. Ég ruggla þessu stundum saman. Þannig að þegar ég segi eitthvað geggjins bara, svo bara datan í blökubotin. Það var ég að leita þessum. En ég gerir þennan, sko.
Það er
Svo er þetta þemalagið okkur.
Þetta er umlega.
Þetta er svona, taktu intro, viltu
taka Spilar það sjálfur.
Já, þetta er ég að spila allt. Velkomin í þannir, áframalli, yeah, í kvöld er fullt af tónlist og...
Velkomin í þáttinn áfram allir, yeah, yeah.
Já, ég fættist þessar útvarsmaður.
Áframalli.
Áframalli.
Svo varum við hennan hérna.
Classic. Heyrðu, sagan sem þú ert vondi kallin í.
Já, já.
Það eru bara allir obsessed af því leikskólanum.
Kekja, frábært. Ertu ekki bara að segja öllum að það þekkir demónus þumaldrótt?
Ég búin reyndar að segja tveimur það og þeir voru bara í alvöru.
Er hann skeri?
Er hann skeri? Ég bara, já, hann er eins og þumall.
Ég
náttúrulega. Með eitt auga.
Ég þannig. Ég var einmitt að hugsa, sko, það var eins og gaman að gera leikrit. Þetta er sem að barnabók sem að ég leki í og leksa langar svo að gera leikrit og ég held að við ættum að taka allt budgetið í leikritið og eyða því ógeðslega dýran búning fyrir þumaldröð
bara fyrir þumaldröð og svo bara eitthvað svona gömul föt af ömmu fyrir alla hérna
en búningurinn væri bara það er fimm manneskjur að stjórna þú veist fjastýringum já, það er bara svona munnurinn hreyfist eitthvað ha ha ha
eins og þú getur ekki Verið í venjulegum bú
Nei, þetta þarf að vera bara með
ég skal, klímin, sko. Ég skal leika frýtt í þessu
Kanil, steiktur, Stein. Kleinu
Bara hann að blöitt auga
Lifandi auga sem er búið til úr augum margra
Það er ræktað Eitt stort blöitt auga
Auga á sterum Já, þetta er frábær saga
Takk Takk fyrir, ég bjó hann að til
Hann kom ekki að nála, akkur það rosa hónum fyrir
Nei, hann,
hann söngaði sinna
hann tók
Ég tók mikið þátt í henni ég les líka inn á
Er þetta bók?
Þetta er svona leikrit með
ja, Þetta er bara plata ekki, það ekki annað komið út
Ekki en þá
Nei, það kemur kannski
Sjáttu
þetta að Lexa sko mm-hmm. Viltum að halda að gera Ef hann vill gera leikrit úr svo þá erum við til að leika
Já, ég get líka leikrit
Ég get líka trí eða eitthvað
Já, það
Ég get verið blóm
Einna leika trí
Ég get verið kanelstekt kleina
Það verið mjög flott
Það er mjög dört í hvernig að segja þetta
Af hverju?
Ég get verið kanelstekt kleina
Ég finnst þú bara að vera með dirty mind.
Þú ert dirty minded, Markus.
Er þið með eitthvað sumarplön? Það koma sumar, sko.
Já. Ég var bara minna.
Minna, já.
Lögur, kannski. Vonandi.
Það eitthvað minna.
Ég fara til Ibiza.
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 Jamströðun. Mér langar svo til Hawaii.
Það svo langt ángað.
Hvað?
Hvar?
Hawaii.
Hvað þetta gera á Hawaii sem getur ekki gert í Vestmannu?
Haft það gott
yep.
Arindar, ok, einu hlut minn kannski Nefndu annan hlut
Fengið lei
Lei
Ég get að leiða þig Vestmannum
Fengið svona Krans svona
Hann er að tala krans.
Það er
lei Þannig að sjá við hvað ég klá
Vinsa, hæ og bæ í einu
Aloha mm-hmm. Þú getur gert það í Danmarku Hæ
Er það bæ líka?
Ekki
Og svo, hæ, hæ.
Er það bæ?
Já.
En leim. Mm,
á norsku segir maður, hæðir. Og svo segir bæ.
Hæðir?
Nei, það ekkert R. Oh. Bara hæðir.
Hæðir!
Já.
Það skrítið.
Það svona stytting.
Fyrir hvað?
Hæðir bra.
Hæðir bra.
Hæðir bra. Þá maður bara að segja, hafðu það gott.
Já, og það ertu bara að segja, hafðu það.
Já.
Skrítið.
Hæðir.
Kannski restin af setningunni slæmt. Hafðu það slæmt.
Það ókslega fyndið þegar að segja það í svona passiv-aggressiv tón. Há það. Farin bara.
Þú ert norsk?
Já.
Já, já, já.
Al-norsk.
Al-norsk.
Þú ert líka tónlistakona.
Já.
Við erum ekki tónum að tala hver þú ert.
Nei. Nei, já.
Sundaði ég... nám í tónlistaskóla í Berlín. Það er svolítið cool resume, sko.
Já, tónlistaskóla. Ja, cool.
Þannig að ef þið eruð að leita að mannesku til að vera popstjarna
Þá vitið að mér
Hvað var í lana listan á þess nafnið þitt? Dildo
Það er ekki gott nafn
Dildo
I am the dildo
Nei, ég veit það ekki Þetta var svona pæling sko Nei, ég hef ekki hugmynd sko Dildjá
Myndurðu vera hana country sönguna eða myndurðu vera popstjarna?
Það er bara,
bara það sendi bóði
Hvað annar er bóði?
Ó, peru söngkona
Nei, það ekki kúl Ég að tala svona kúl
Já
Söng, leikja, stjarna
Veit Sveppi ekki. Ég veit ekki hvernig söngkona ég myndi vera
Við erum írafá, svona Birgitta
Já
Já
Það er fucking tough
Nei, mér veist okkurslega kúl svona eins og grílutnar og
Já
Og einhver svona æst svona gælut dæmi
Sísi fríkar út
Já
Það er besta íslenska lag
Gekkjalag
Geturðu nefnt annar lag með grílunum?
Nei. Hvað svona merkilegt við það? Þannig
að... Að vera Salomó.
Að vera Salomó.
Er þetta lag með grílum?
Já.
Ég hef allir heyrt þetta lag.
Svo eitthvað meira. sem að ég...
Það eiga alveg fleiri lög, sko.
Það eiga hellinga fleiri
lög. Ég rugglaði svolítið á þeim og dúkku lýsum.
Muni eftir hérna...
Hæ?
Sus? Tjók.
Saman að tala, sko.
Áramótin. Það var hérna CG grílurnar. Við nættum því
Já,
fucking...
wow, ég var búin að gleyma
Hvað var það?
Ótrúlega fyrirlega, allt henni kom bara allir tónlistamenn í Íslandi Í einhverju skrýtnu, tölvugerðu myndbandi
Já, ymmit, í áramótasköpunin
Já, sem leit út á svo PlayStation 1 leikur
Já, já, og það var Raka Gísla
Já
Og Jón Jónsson eða svona, auður
Já, já, allt henni kom auður og fokkin, hérna Herra hnetusmjör og
Sko, ég man ekki, ég get ekki verið bara líf mitt muna hvernig þetta lag var
Nei, þú veist, en ég man bara þetta fríkaði mig pinn út Þetta var eftir sköpi, sko Sköpi var búið Já, það var alveg búið
Var þetta ekki,
hey.
Ekki lokalagi
Ég fannst þess að ég var að trippa
Nei, bara ekki illa Ég held að við nefnilega komið lokalag Og séðan bara, já, ok, nú er þetta Og svo hjælt bara áfram einhvern ein Og þetta kom og maður ekki, ha
Þetta var svo mikið svo moment við slökktum á sjónvarpinu Og fórum bara að hlusta á Abba
Já
Þetta var bara boring
Ég horfði bara alveg dolfallin, sko
Já.
Mér finnst þetta ótrúlegt.
Já, þetta var ótrúlegt en mjög ótrúlega skrítið líka.
Pínu eins og hlustandaverlaunin voru um daginn.
Já, ég ætlaði að fara að segja það.
Og herra hnetusmjör er að missa fucking vitið.
Já, ég var búin að heyra af þessu, ég var ekki búin að sjá það.
Hann er búin að vera inni og líki mikið.
Já, hann er bara...
Hann er bara búin að missa vitið, sko.
Hann er alltaf líka að loka reikinisbrautinni.
Já, ég sagði það.
Í mótmælaskinni.
Já, en þetta lag, sko, hann er að reyna að vera ykkur, mér finnst það að segja, reyna að vera bubbi.
Já.
Bara hann að, ungur bubbi.
Nei, ungur bubbi var töff.
Já, en...
Reyður, þetta var meira svona...
En það Jón Jónsson bubbi eitthvað. Og þetta meikaði bara ekkert sens. Og þetta er svo slæmt og hann er svo fínt rappari. Og þetta var svo skeri lélegt.
Já, herra, stick to rapping.
Með fucking rammaskitarinn sinn.
Já.
Ég var bara svo hrættur og reyður og leiður eitthvað inn.
Já, við horfum á þetta saman. Já. Og þú varst bara að missa viti.
Ég var mjög leiður.
Já, já. Mér skrítið hvernig hann búin að vera
undanfarið.
Já. Já. Leiði skrænlega bara.
Já.
Ég held það.
Er hann ekki allt þetta mótmælaða dæmi hjá honum? Er það ekki bara til þess að...
Halda sér umræðinni?
Nei, svo hann getið fara að gigga aftur.
Já, er það ekki? Jú. Bara loka landamærunum til þess að tónlistamenn og listamenn getið fara að gigga.
Jú, hún er klæminn alveg bara atvinnulaus og...
Já. En það eru fleiri, skilur við maður. Já, það eru bara reyður.
En hann er náttúrulega bara að koma með, þú veist, nýju tónlistastefnuna sína sem er bara klikkuð
sem hann, er astanleg.
Já, og hann heldur að hann sé að fara að taka yfir Ísland, held ég. Ef að þetta verður vinsælt, þá flyt ég.
Hvert?
Hawaii.
Já, Hawaii.
Hawaii. Eða Vestmanni,
já. Já.
Basically samistæður.
Já.
Mér finnst það ekki það öðru í þessi.
Ég fættist þar.
Í Vestmanni.
Það. Ertu þess vegna svona mikið þjóðatíðar maður?
Jep.
Þannig að þú ert frá útlindum.
Já.
Ég vissi það.
Hvað tungumál talaðir í Vestmannum?
Ég fætti þess að Akranesi.
Já, í alvörunni.
Ég líka.
Í alvörunni. What, Akru? Jú, vorum að sem við fæði eitthvað þetta, ég hefði að gleyma.
Nei, sem því alvörunni.
Ég er ekkert jökast.
Ég, mamma og pappi voru ennþá með lögheimilisett eitthvað í Borgarfirðinum. Mm. Varmalandi.
Ég elska Akranesi. Það er mjög fallegt.
Já. Einu sinni fyrir
ég fættist. Ég fór bara daginn einu sinni í smá stund.
Já.
Og ég elska Akranes.
Við fórum í sund, já, já á Akranes um daginn, það var alltaf gaman. Mm-hmm.
Mjög fallegt.
Mm. Ógæslega næst að fæðast þar.
Við ætlum í hana Guðlaugu, sem er svona skrýtinsundlaug. Svona...
Já, sundlaug.
Er það bara eitthvað trúðar og eitthvað?
Það er eitthvað náttúrlaug. Já, það er sirkussundlaug. Eða þetta er svona eitthvað bara niður á strönd eða svona niður í fjöru einhvern veginn. En við fundum hann ekki. Þannig við fórum.
Það leim.
Já.
Hver ertu?
Guðlaug.
Ég var á Google Maps og mapsið leiddi mig að fjörunni og við löppum.
Farði í sjóin.
Já. Við löppum eitthvað eldum píluna þannig og það var bara ekkert nema sjórin. Og það var fokin fyrrandi.
Kannski að sjórin bara yfir sundlauginni.
Já, kannski er þetta neðansjávar sundlaug. Maður þarf kafara réttindi til að fara í sund.
Og ég var að rauna að hugsa þetta. Það meikar ekkert sens að hafa neðansjávar sundlaug.
Nei.
Ó, er það margur? Meikar það ekki sens?
Það meikar ekkert sens.
Vá, hvað við erum astnaleikar.
Já.
Hugsa
Vá,
ekki nógu langt.
Bara segja hluti sem er ekki í alvörunni hægt.
Við erum bara að bulla eitthvað.
Já.
Já, hér bullum við ekki.
Nei.
Þið vitið það.
Já.
Hættum að bulla. Við tölum okkur alvöru.
Tölum við mikvað alvöru.
Takk fyrir að hlusta.
Erum við búin?
Nei, ekki bara. Vil ég segja eitthvað meira?
Yeah,
ég er deyr hungri, sko.
Já, nei, ég er góður. Ég þarf að fara í nýtjamarkaðan, lita bók.
Lita bók?
Lita bók, já.
Ég þarf að fara í nýtjamarkaðan með bækur.
Akkur ferð þú ekki bara heim til hennar og ná í bók?
Það þarf ég að lappa allavega heim til hennar
og til
bara bók.
Einhverju?
Bara skemmtilega bók til að lesa.
Ég get látið að fá bók. Já, ungrið, þú ert að fíla hana.
Hvað bók?
Joke.
Já.
Joke, eftir hann að klikka gæðan. Jack Plunny.
Já.
Það skur neður tala
Já, ég veit það.
Góð bók, sko.
Já.
Það var hana?
Já, takk.
Ok.
Er ekki góður sem skrifaði Fight Club?
Já.
Góð,
sko. Hvað veitur hann
það til, já? Hvað Maðurinn.
Maðurinn, maður. Sælt hvað hann mikið maðurinn, maður. Akkur var hann ekki myndunum? What the fuck?
Var hann ekki myndunum?
Nei, ég skára hann út.
Oh my god.
Hann er elsti maðurinn.
Þeir tóku hann ekki upp, eða?
Þeir
beilaði bara alveg á hann.
Já, þeir beilaði alveg. Var hann í Hobbitanum, eða?
Nei.
Ekki heldur.
Hann var ekki í bók, hann var ekki í bókinni. Ekki í Hobbitanum, nei.
Ekki?
Nei. Kom bara fyrst í
Hvað segirðu fyrir
göðu? Ég sagði bara, ég þarf að fara að lesa þessa bækur.
Já, ég, þú mátt fá þér. Ég átti allt heima, sko.
Já, það er ekki langt að fara.
Nei, það er bara að bóka hilluna.
Já, vel niður tölvarherbyggi, kannski hún að það er.
Ég hætti mér ekki þangað inn. Nei.
En stelpur mega.
Stelpur mega að fara þangað.
Já, það er engir strákar, ég manna núna. Mm-hmm. Inmi.
En bara, þú veist...
Takk ég alveg fyrir komuna til þig.
Já, takk fyrir komuna. Hafa mig.
Ég er gaman að fá þig.
Já, mér er gaman að koma.
Og þú ert velkomin aftur.
Já, ég er alveg til það.
Gengjastríð og Selfossi, let's go.
Já, komum því á legg.
Ég er að sömma upp þáttin, ég er búin að, og svo, bara þú veist, kjósi, bara...
Kjósi rétt.
Kjósi rétt, muna kjósa rétt í haust, það kostið gangbyrja.
Já, við tölum náttúrulega mikið um það.
Við viljum ekkert helviti sinna, þið viti hvað ég tala
Yep.
Enga krata á þing.
Enga krata?
Bara segja eitthvað.
Ok.
Þannig bara, au revoir.
Já.
Flott